У ефіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне, а ахвотных удзельнічаць у выбарах дэпутаты Палаты прадстаўнікоў становіцца ўсё меней. Барацьбу за 110 мандатаў працягваюць 270 чалавек. Гэтую лічбу назваў сёння «Свабодзе» сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. З 270 прэтэндэнтаў 69 прадстаўляюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У адзіным спісе 18 асобаў прадстаўляюць аб'яднаную грамадзянскую партыю, па 14 партыю БНФ і партыю камуністаў беларускую, 10 беларускую сацыял-дэмакратычную партыю грамада. Астатнія праходзяць як беспартыйныя кандыдаты, паведамляе кіраўнік інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмсілаў Юры Пацёмкін.
Па папярэдніх дадзеных у адзіным спісе застаюцца каля 70 кандыдатаў у дэпутаты. Ну, калі быць дакладней, то 69. Апошнім часам, як вядома, з'явіліся некалькі кандыдатаў, і большая частка з іх прападае на Мінск. Праз паняцце свайго дзела ў кампаніі заявілі адразу 5 прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта такія знакавыя для партыі фігуры, як Александр Дабравольскі, Валентына Палевікова і Станіслаў Богданкевіч. Акрамя таго, з'явіліся некалькі сябраў партыі БНФ і яшчэ раней трое прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Наколькі я ведаю, сёння ці заўтра заяву ў акруговую камісію павінен аднесці і намеснік старшыні фронту Алексей Янукевіч, які таксама балатуецца ў Мінску.
Спадар Янукевіч гэтую інфармацыю пацвярджае.
Так, это правда. На самом деле, я сегодня собираюсь подать заяву в выборчую комиссию. Будет заявлено, что покольки выборчие комиссии всех узровнов были сформованы без удела тех представников, яких вылучила партия БНФ, покольки улады не прислухались до закликов партии БНФ и объединенных демократичных сил переформовать этой комиссии, и, отповедно, нема ніякага и махчимости контролировать подлик голосов, что могло быть минимальной умовой для уделу, на мой погляд, нашей у выборах, как хотя бы иметь меня мінімальную надзею, паколькі можна пераадолець межаванні агітацыйныя, але калі няма падліку галасоў, то няма ніякага сэнсу ўдзельнічаць да дня выбараў.
Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік кажа, што з выбарчай гонкі здымаюцца не толькі прадстаўнікі апазіцыі, але і іншыя кандыдаты. У якасці прыкладу ён назваў намесніка старшыні аграрнай камісіі дзейнага складу Палаты прадстаўнікоў Віктара Анікеенку.
Должен сказать, что не только оппозиция, хотя оппозиция, мое личное наблюдение такое, что там, где видят, что сильный конкурент, ищут предлог, чтобы их сняли. Но если не удается спровоцировать комиссию на то, чтобы их сняли, они тогда и сами выдумывают.
Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Александр Лукашенко на нарадзе, прысвечанай выбарам, заявіў сёння, што беларускія ўлады стварылі беспрэцэдэнтныя ўмовы адкрытасці сёлетняй выбарчай кампаніі, запрасіўшы фактычна ўсіх ахвотных назіраць за хадой выбараў.
Если уж и в этот раз наши выборы окажутся недемократичными, в кавычках, и кому-то на Западе не понравится, мы с ними прекратим всякие разговоры. Мы не просто по закону, по конституции ведем эти выборы здесь, в Беларуси. Мы нарушаем сплошь и рядом наши законы и конституцию и ведем выборы по понятиям ОБСЕ и западных наблюдателей.
Сказаў Александр Лукашэнка. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучылі ў якасці адной з галоўных задач на апошнім этапе свайго ўдзелу ў выбарчай кампаніі кантроль за падлікам галасоў, каб прад'явіць доказы фальшавання вынікаў выбараў. Наколькі гатовыя апазіцыйныя сілы да маштабнага назірання, высвятляў Валер Каліноўскі.
Ацэньваць ход выбарчага працэсу будуць каля тысячы міжнародных назіральнікаў, якія прадстаўляюць АБСЕ, СНД, асобныя замежныя краіны. На сёння ўжо акрэдытавана каля 400 замежных назіральнікаў. Унутраныя назіральнікі падзеленыя на дзве катэгорыі – незалежныя і партыйныя. Незалежныя назіранні прадстаўляе кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Паводле прадстаўніка гэтай кампаніі Валянціна Стэфановіча, гэтым разам праваабаронцы адмовіліся ад масавага назіральніка, скіраванага на тое, каб ахапіць усе 7 тысяч выбарчых участкаў. Цяпер у гэтую кампанію аб'яналася каля 300 назіральнікаў, кажа спадар Стэфановіч.
Мы зараз асноўную ўсю робім на аналіз этапаў выбарчых. Уже некалькі справаздач этапных было, не размешчаны на сайтах. Дзень галасавання мы разглядаем толькі адзін як з этапаў. Таму будуць назіральнікі рэгістравацца, але мы не ахопліваем всю краіну. Там ніхто не будзе знаходзіцца весь дзень, таму што это абсалютна нема сэнсу ў гэтым. Основная задача, якая ставится, это оценить выборы с пункта гледжання прозорости и демократичности.
Партийне назирання організовують суб'єкти об'єднаних демократичних сілов. Олександр Бухвостов координує працю назиральників ад АДС. Тепер у кожній області створені групи для тренінгу назиральників, підрихтована методична література, значки і беджі, каже Олександр Бухвостов.
У нас немає можливості закрити всі участки. Ми рахували на 2200 наблюдателів. Ресурсу такого чоловічого навіть в АДС немає, щоб всі участки закрити наблюдателями.
Спадар Бухвостов зазначає, що в регіонах представники коаліції самі будуть визначатися, куди, на які округи накерувати більш назиральників. Там, де нема кандидатів від АДС, назирання увогуле не буде.
Естественно, если бы у нас были возможности закрыть все участки и на каждом поставить по два наблюдателя, да плюс еще захватить предварительное голосование, как мы делали на выборах президента, то, конечно, таких возможностей нет. Поэтому будем ориентироваться на такие точечные глубокие анализы по тем протоколам, по тем замечаниям, которые будут собираться в каждом регионе и потом вырабатываться общая оценка.
Олександр Бухвостов каже, що найбільша відповідальність за організацію назирання буде лежати на самих кандидатах у депутати. Валентина Святская – одна з нешматликих кандидатів у депутати від БНФ у Мінську. Вона каже, що сама підрихтувала 5 назиральників, ще кілька назиральників у день виборів на її округу прийшли партія. Але це замало для 28 участків. Такими силами зафіксувати можливі фальсифікації складано, каже спадарення Святская.
Я думаю, что наврать все тому, что все злочинства ночью и подмена бюллетеней вот так само, это с минулой выборчей кампании неведомо.
Валентина Святская. Байкоту выборов у Палату представников 4-го скликания с боку объединенных демократичных сил не будет. Такое решение приняли 21 вересня на супольном посиджении Политрада и кандидаты у депутаты от одиного списку. Как комментируют это решение те политики, которые отмовились от протягу борьбы за депутатство? Старшиня Гомельской областной организации объединенной громадянской партии Василь Поляков заявил в «Свободе», что решение АДС не бойкотовать выборы лечит слабым.
Зрозуміло, що було б значно легше, коли б об'єднані демократичні сили одразу поставили умову, що коли не будуть представники АДС у складі комісії, то не буде наших кандидатів. Наші кандидати здимаються з виборів. Ось це була б моцна позиція. Ну а так все розмазалося, отрималося гірше, ніж могло бути.
Василь Поляков був зареєстрований кандидатом у депутати у Гомелі, після чого знявся з виборів. Головною причиною цього стала відмова місцевої влади включити вилученців АДС у склад виборчих комісій. Поводле Полякова, ягоная позиція байкоту активна.
Ми зараз проводимо кампанію по байкоту у округах, там, де нема кандидатів. Ну, а там, де є кандидати, вони доводять свою думку, своє ставлення до тої політичної системи, яка існує в Білорусі.
Серед 5 кандидатів об'єднаних демократичних сил, які дотерміново знялися з вибору у Мінську, Ганна Ягорова – наймолодіша. На контрашення АДС про необов'язковий байкот вибору каже.
Я вважаю, що це розумне рішення, що кожен кандидат, глядячи на своє особисте відчування, себе готовим йти до кінця, повинен вирішувати, чи варто йому здиматися, чи варто йому залишатися в гонці за мандат. Насамперед, це вельми справедливо, і нехай це правда кожен вирішить.
Ганна Ягорова скончила географічний факультет БДУ, тепер вчиться у Європейському гуманітарному університеті. У АГП займається молодіжними проблемами. Каже, що менавіта перешкоди з боку влади змусили її відмовитися до діла у виборах.
Перше, хотіла б сказати, що це не було приємне для мене рішення. Моя програма все ж таки дотичилася молодих людей. Влада не дали провести, перш за все, агітаційну кампанію, другий крок, це, звісно, відмовлення у друкуванні моїх матеріалів. Після цього я, звісно, зрозуміла, що нема сенсу притягувати боротьбу і прості показати свій протест публічно і відмовитися.
Ганна Ягорова з об'єднаної громадянської партії.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода. Рашэнне Палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў і кандыдатаў у дэпутаты з адзінага спісу працягваць удзел у выбарах было сярод тых тэмаў, якія сёння абмяркоўваліся на сайце «Свабоды» найбольш актыўна. З аглядам меркаванняў наведнікаў сайту вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Алена Ціхановіч.
У мінулае выходнае Палітрада АДС прыняла рашэнне, што кандыдаты з адзінага спісу працягваюць барацьбу за дэпутацкія мандаты. І хоча раніше мінські кандидати АДГП і БНФ зняли свої кандидатури, 69 демократичних кандидатів протягують удзел у виборчій гонці. Кіраўнік Кампартії Сергій Калякін виказав меркаванне, што 5 кандидатів ад апозиції мають шанси потрапіць у парламент. Дык колькі апозиціонераў стане депутатамі? Такое пытанне мы задалі наведвальнікам нашага сайту. Наведвальніца Ева адказала на пытанне пытаннем.
А нешта зменіцца, калі нават стануць?
Першы дае больш дакладны арытметычны прагноз.
Іх будзе болей, чым адзін і меней за 10. Так мала, каб не змаглі сфармаваць фракцыю. З трох апазіцыянераў фракцыю не сфармуеш, абсмяюць.
Сяржук.
Роўна столькі, сколькі спатрэбіцца Лукашэнку.
Зміцер.
Не будзе ніводнага. Калі апазіцыянер паступае на працу дыктатару, ён павінен выконваць свае працоўныя абавязкі, дадзеныя гаспадаром. Гэта будзе ўжо не апазіцыянер, а выканаўца мэтаў гэтай улады. А Калякін – гэта апазіцыя?
Геннадзь з Москвы.
Кіраўнікі апазіцыі жывуць на гранты, шпацыруюць па Еўропах, сустракаюцца з Бушамі і Меркалямі. Не ўсё роўна беларусам з'явіцца парламенцкая трыбуна ці застанецца тая ж дрыгва. Лепей маленькія кітайскія крокі, каб змяніць сённяшняе паскуднае становішча, лепей новыя твары ў апазіцыі, бо старыя деградуюць.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч сёння ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў: гэта ёсць асаблівасць у параўнанні з мінулымі выбарамі, калі значная частка прадстаўнікоў розных фондаў і грамадскіх арганізацый, дэп-місій Захаду, чамусьці настойліва патрабуюць, каб прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ішлі на выбары да канца. Пятрусь.
Такое ўражанне, што заходнія дыпламаты вырашылі згуляць ролю Селязнёва і кампаніі, зліць беларускую дэмакратыю на карысць геапалітычных інтарэсаў сваіх краінаў.
Артэс.
Не заходнікам тут жыць, а беларусам. Палітыкі, для якіх меркаванне міжнародных структураў ёсць вырашальным, ужо не беларускія палітыкі, а цынічныя бізнэсоўцы.
Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг, і пасля выпуску навінаў мы пазнаёмім вас з адказамі Аляксандра Казуліна на пытанні наведнікаў нашага сайту. Ну а зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко заявіў, што беларускія ўлады стварылі беспрэцэдэнтныя ўмовы адкрытасці сёлетняй выбарчай кампаніі, запрасіўшы фактычна ўсіх ахвотных назіраць за хадой выбараў. Пры гэтым ён зазначыў, што ўлады не дапусцяць другога майдана. Заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне. Афіцыйнага пацвярджэння прычынаў, чаму выбаршчык не можа прыйсці на галасаванне ў дзень выбараў 28 верасня, не патрабуецца. Барацьбу за 110 дэпутацкіх мандатаў працягваюць 270 чалавек. У Расіі пачаліся манеўры «Стабільнасць 2008», у якіх возьмуць удзел і беларускія вайскоўцы. Сёння ў Беларусі ўпершыню прайшла акцыя «Дзень без аўтамабіля». Ідэю падтрымалі эколагі, дзяржаўтаінспекцыя, шэраг дзяржаўных установаў, але кіроўцы акцыю пераважна праігнаравалі. Паводле Міністэрства статыстыкі, сярэдні заробак у жніўні склаў у эквіваленце 444 даляры США. У Расіі пачаліся манеўры «Стабільнасць 2008», у якіх, паводле расійскіх крыніц, прымуць удзел і беларускія вайскоўцы. У Менску пра удзел у расійскіх манеўрах выказваецца стрымана, расказвае Олег Грузделович.
План манеўраў «Стабільнасць 2008» у суботу 20 верасня зацвердзіў прэзідэнт Дмітрый Медведзеў, а ўжо сёння 22 верасня манеўры пачаліся. Мэтай абвешчана адпрацоўка пытанняў бяспекі саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Працягнуцца яны да 21 кастрычніка. Агульнае кіраўніцтва манеўрамі ускладзенае на міністра абароны Расіі Анатолія Сердзюкова. Чым будуць займацца ўдзельнікі манеўраў? Як паведамляе Міністэрства абароны Расіі, у план ўваходзяць трэніроўкі рознага маштабу, штабныя гульні і вучэнні ў розных рэгіёнах як Расіі, уключна з далёкім усходам, гэтак і Беларусі. Удзел Беларусі ў гэтых вучэннях называецца беларускай фазай. Тыя ж самыя падзеі ў Беларусі называюць расійскай кампанентай беларускіх манеўраў «Восень-2008». Прэсавы сакратар Мінабароны Вячеслав Раменчык распавёў.
Тут надо правильно понимать, что да, Российская Федерация проводит сейчас учение «Стабильность», и участие их авиационного компонента в нашем учении для Российской Федерации является один из этапов учения «Стабильность». Для нас же учение «Осень-2008» является комплексным оперативным учением вооруженных сил Республики Беларусь.
Паводле Вячеслава Раменчыка, пакуль што удзел беларускага боку ў расійскіх манеўрах абмежаваны дзейнасцю назіральнікаў. Улетку, як з російського боку, гэтак і з беларускага, было шмат гаворкі пра адэкватны адказ на размяшчэнне ў Польшы і Чэхіі элементаў амерыканскай антыракетнай абароны. Вайсковы канфлікт Расіі з Грузіяй у жніўні даў гэтым размовам новы імпульс. Ці сапраўды стала больш актыўным вайсковае супрацоўніцтва Беларусі з Расіяй? На думку незалежнага вайсковага аглядальніка Александра Алесіна, такой актывізацыі не адбылося.
Должно было вызвать какие-нибудь демонстративные акции.
Чекаліся нейкія дэманстрацыйныя акцыі і на тэрыторыі Беларусі, кшталту таго, што зараз Расія рабіла каля берагоў США, калі пасылала туды самалёты і вайсковыя караблі. Мне падавалася, што можа дайсці да перабазіроўкі расійскіх бабавікоў Ту-122М3 у Мачулішчы, акцыі, якая бясспрэчна была б накіраваная супраць НАТО і США. Але гэтага не адбылося, і, на мою думку, фактар стрымлівання тут – беларускі бок, які зараз заняты наладжваннем адносін з Захадам. Магчыма, Расія і хацела б рабіць больш актыўныя захады на тэрыторыі Беларусі, але, мяркую, Беларусь абмежоўваецца раней запланаванымі мерапрыемствамі і не хоча нічога рабіць дадаткова.
Ограничивается плановыми мероприятиями и не хочет ничего предпринимать дополнительно.
Вайсковы аглядальнік Роман Якаўлеўскі заўважыў, што зноў сцішыліся гаворкі пра дамову аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі, якую настойліва ініцыюе расійскі бок. Паводле Рамана Якаўлеўскага, пытанне знешніх пагроз для гэтых краін унутрыпалітычнае.
На мой погляд, НАТО ні на кого не збіралася, не збіраецца нападаць, і мы таких прикладов і не ведаем. Гэта раздуваецца менавіта вось у кантэксце унутрыпалітычнай сітуацыі, як у Беларусі, так і ў Расіі.
Роман Якаўлеўскі. Вы слухаце Радыё Свабода і пасля абвесткі пра тое, як прайшоў у Беларусі дзень без аўтамабіля.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Вы слухаце Радыё Свабода. Сёння ў Беларусі ўпершыню паспрабавалі правесці акцыю «Дзень без аўтамабіля». У Еўропе такі дзень шырока ладзіцца ўжо 10 гадоў, і сёння больш за 1000 гарадоў у 33 краінах свету наклалі мараторый на перасоўванне машынамі. У Беларусі ідэю падтрымалі эколагі, дзяржаўтаінспекцыя, шэраг дзяржаўных установаў, а вось кіроўцы на заклікі разгрузіць вуліцы адгукнуліся неахвотна. Досвед Ігара Карнея.
Доследы свабоды.
Сёння самай раніцай у спальных раёнах Менску для пешаходных пераходаў дзяжурылі супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі. Нажыўленыя скрыжаванні міліцыянтаў кінулі, спадзяючыся, што ў рамках акцыі «Дзень без аўтамабіля» колькасць пешаходаў шматразова вырасце. Але ў рэальнасці адметным ад іншых дзень 22 верасня не стаў. Заторы на дарогах, як і былі дагэтуль, так і засталіся. Правда, прадстаўнік дзяржаўтаінспекцыі Беларусі інспектар ДАІ Алег Сцяпанаў лічыць, што пэўныя зрухі ў свядомасці грамадзянаў усё ж адбыліся.
Поддержали, но не очень активно. Хотелось бы, конечно, более активно. Есть некоторое снижение интенсивности, но не так, как ожидалось. Пока сейчас трудно еще сориентироваться. Хотя с утра уже видно, я же наши сотрудники сталкивались, что в пересечении Харьковской и Гусовского, обычно на перекрестке, десяток собирается. Сегодня, говорит, одна-две машины стояло. Самоутверждение в первую очередь. Да, я могу, я хочу. Пройду этот участок пешком сегодня, на час раньше встану. Не говоря уже, что общественная функция экологии и аварийности, конечно, на безопасность, интенсивность потока влияет.
Поводле европейских экспертов, Беларусь уваходит у лик лидеров автомобилизации на душу насельництва. Один транспортный сродок крыху больше, чем на трех человек. Теперь колькость авто- и мототранспорту наближается до 3 миллионов одинок. И что год эта лишба повеличивается на 3-5%. Натуральна, што доля новых і экалагічна бяспечных складае некалькі працэнтаў. Астатняя частка – секонд-хенд, вывезены з захаду. Паводле эколагаў, агулам беларускі аўтапарк выкідвае ў атмасферу 1 мільён 120 тысяч тонн атруты. Экс-старшыня Беларускай аўтамабільнай федэрацыі, галоўны рэдактар тыднёвіка «Аўтадайджэст» Анатоль Шаўчэнка кажа, што пасля 10 гадоў татальнага дэфіцыту на аўтамабілі цяпер паўстала іншая праблема – змагання з перанасычанасцю дарогаў.
по идее, экология. Столько автомобилей в Беларуси, сколько сегодня завезено, уже становится проблемой. Вы посмотрите, государство не может остановить вот этот порыв. Сегодня даже автомобиль – это не показатель уровня достатка. На то количество жителей, сколько у нас есть сегодня, такое изобилие машин. Улицы уже начали, вы видите, страдать, пробки. Вовремя приехать на работу, уже надо делать поправку на то, что будут пробки.
День без автомобиля начал проживаться у Европе у 1997 годе. Започатковала его Франция. Хутка он распаусюдился на соседние краины, а потом по всем свете. А лишь им далее на усход, тем менее разумения мытозгодности такой акции. Репортажи российских телеканалов свечат, что, как и в Беларуси, российские кировцы отзначили день без автомобиля вялизными корками. У Беларуси с перенаселенностью на дорогах змагаются іншим чином. Передусім радикально узмацнили отказность за порушение правил дорожного руху. Это не только вялизные штрафы, але и позбавление права на керование транспортным сродком уже за другое аналогичное порушение. Інший кардинальный крок распорос огучивается, але ажыццявіць яго – это значит выкликать массовую незадоволенность людей. Гаворка про подвышение мытаў на импортованные автомобили. Як лічыць кіраўнік з ліквідаванай правоабарончай асоциации кіроўцаў и уладальников автотранспорту Олег Маркевич, растаможка подвышаться будет. Аднак, на яго думку, у дадзеным выпадку гаворка больш пра лабіраванне канкрэтных праектаў, якія ніяк не паспрыяюць экалагічнай сітуацыі ў краіне. Спадар Маркевіч нагадвае, што на ўрадавым узроўні агучаная ідэя зборкі ў Беларусі кітайскіх аўтамабіляў. Апроч таго, ўжо пачалася вытворчасць у Абчаку пад Менскам ад пачатку маральна састарэлых іранскіх легкавікоў «Самант».
Многія страны защищаюць свой автопром. Та же Россия имеет свой колоссальный автопром, но это не мешает им собирать те же «Хаммеры», бюджетные «Шкоды», «Форды». Я бы предложил бы чиновникам самим пересесть для начала «Мерседесов» на эти «Саманды». Пусть на этих «Самандах» поездит наша милиция. И только потом, присмотревши к качеству, население сможет делать выбор.
Зрэшты, шмат хто ў Беларусі і без спецыяльнага дня абмежаваў свае аўтамабільныя перасоўванні. Актыўна спрыяе гэтаму канцэрн «Белнафтахім», які толькі за апошнія два гады блізу 10 разоў карэктаваў цэны на паліва, ніколі ў бок зніжэння. І калі ў суседняй Расіі кошты на бензін вагаюцца ў залежнасці ад працэсаў на нафтавым рынку, то бок не толькі растуць, але і зменшаюцца, то беларусы такіх прэцэдэнтаў не памятаюць.
Доследы свабоды.
Міністр прыродных рэсурсаў Лявонці Харужык, а таксама ўсё кіраўніцтва міністэрства прыйшлі на працу сёння пехатою. Менавіта гэтае ведамства ініцыявала правядзенне ў Беларусі дня без аўтамабіля. Ініцыятыву Мінпрыроды падтрымалі міністр унутраных справаў Уладзімір Наумаў, а таксама генеральны пракурор Рыгор Васілевіч. У нашых доследах мы сёння працягнем размову пра акцыю «Дзень без аўтамабіля». У нашым апытанні людзі на вуліцах Магілёву скажуць, што іх можна прымусіць на адзін дзень адмовіцца ад карыстання машынаю. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
А гостем начнай свабоды сёння будзе мовазнаўца Алесь Каўрус. У размове з ім мы прыгадаем ягонага настаўніка, лінгвіста і пісьменніка Фёдара Янкоўскага. Учора яму споўнілася б 90 гадоў. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз вернемся да выбарчай тэмы. Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Выбарчы дзённік падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў глыбокая. Сябра БНФ Ярослав Берніковіч прапанаваў губернатору Віцебчыны Уладзіміру Андрэйчыку добраахвотна зняцца з выбараў. Магілёў. Раённая прокуратура абаранила апозіцыйнага кандыдата ў дэпутаты ад абвінавачання ў паклёпе на ўладу. Берасці. Старшыня БСДП грамада Анатоль Ляўковіч скардзіцца, што прыхільнікі байкоту псуюць сваімі налепкамі ягоныя лістоўкі. Сёння ў Гомелі ўлады не дазволілі правесці сход выбарцаў, каб агітаваць супраць абрання на другі тэрмін кандыдату ад улады Ларысы Кузнецовы і Александра Шаўко. А 15-й гадзіне ледака фестывальна сабралася да паўсотні граджанаў. Назіральнікі АБСЕ, старшыня савецкай круговай выбарчай камісіі Мікалай Малы, міліцыя ў цывільным і людзі з відэакамерамі. Прыехаў і лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Він звернувся до присутніх з короткою промовою.
Саме головне, що ми супроти системи. Можна казати, що і конкретний чоловік представник є, але супроти системи, яка призначає депутатів. Це вельми шкодить Білорусі.
Самі виборці вельми відмовно ставляться до заборони сходу з їхньої ініціативи.
На уші лапшу навішують по поводу того, що в нас вибори демократичні, що в нас вибори свободні, прозрачні.
Притісняють нас взагалі. Вийшов чоловік на вулицю. Що він такого зробив? Пусть об'єднуються, поговорять, а не бояться.
Сьогодні волочанець АДС Олександр Волчанін агітує виборців у Смолявичах. З місця він повідомив у Свободі про доброзичливі шараговців і заполоханість чиновників.
Пішов я і к намєчнику по ідеологічній роботі, і управляючими справами. І всі говорять, це повинен вирішити тільки старшиня райвиконкама, але у його зараз нарада. Урешті забрав управляючими справами.
Керівником справами Олександр Лаховський. Цікавимося, чи розмістив він агітацію Волчаніна на стендах у будинку місцевої вертикалі.
Діло в тому, що я дав їх Шендіку, начальник оргвідділу, і він же в комісії. У Шендіка заведені папки, іменно кандидата у депутат.
Особисто з чиновником Шендіком погутрити не вдалося. Со слову секретарки у прийомному покої, сьогодні усі начальники відділу накерувані у вёски на контроль за уборкою бульби.
Старенні.
Сьогодні прокуратура Ленінського району Могильова оборонила Сергія Гвая. Виборча комісія винуватила його у поклепі на дійних депутатів Палати представників. Сподар Гвай згадав в аульоці шерег прийнятих імі законів, які, на думку кандидата, не відповідають інтересам народу. Сергій Гвай.
Прокуратура рішення комісії по внесенню мені предупреждення по статті 47 Избирательного кодексу, але вона не обнаружилась. І то є само по себе предупреждення, це не має юридичної сили.
Ситуація.
Кандидат у депутати Анатолій Лявкович на апошнім посіджанні політради АДС публічно поскардився на організаторів кампанії бойкоту у Бересті.
Шльопають налепки, ну, прямо на фейс, на плакат. І, значить, не кандидатом от власті, а мене це нашим кандидатом. Вони облеплюють офіси і визвали таку негативну реакцію у місті.
Берестеєць Євген Скрабець підтримує ідею бойкоту.
Кандидатах размешались бойкот к выборам. Если все, будь то кандидаты от оппозиции, те от списывал Лукашенко. Удельники предвыборшей кампании, знаешь, ну, их не бойкотуешь, то есть пусть мы бойкотуем их.
Наступный выпуск «Выборчая дзённика» прогучит завтра. С вами был Александр Байчун.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Після випуску новинок відкази Олександра Казуліна на питання навідника у нашого сайту свобода.орг.